radio. Radio Skopje.
Слатните бои на есента из програмата на Македонското радио Радио Скопје. Програма во ново руго. Светоглед. Актуелно. Вили Асета Казач. Радио Катепис. Златни години.
Концерт на радио.
Звукот и светот.
Лаверин.
Во живо и гласно. И уште многу нови содржини. Седумдесет кад гојли господар на Македонскиот етер. Секогаш по вас и за вас.
Македонско радио. Модерно радио со своја визија.
Емисијата «Траги во времето» е посветена на македонскиот поет, македонист, раскажувач, писател за деца и преведувач Бистрица Миркуловска.
Татковен, и да се гледам солза радосница Киламарича, и да се гледам бојка во душево ќе приде, и да се гледам тага из песнава ќе растам, и да се гледам залез со очи во залезот во изград ќе го постелам, тата не сјаеш, и отред во ме тенеш, вечно да не сјаеш, таткова на мила Македон.
Траги во времето, утре од 9 часот, емисијата ја подготви Василка Пемовак.
Слушајте не на www.mrt.com.mk.